Yaşar Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı
və Rövşən Əliyev.
Bugün cümə axşamı iyulun 20-sində Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında.
İsrail əsgərləri Livanın cənubunda Hizbullahla yeni döyüşlərə girib. Avropa Birliyi atəşkəsə çağırıb və münaqişədən zərər çəkən mülki sakinlərə yardım təklif edib. İran uran zənginləşdirməni davam elətdirəcəyini bildirir. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Bakıda Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlanıb. FIFA Zinedine Zidane'a 6000 dolar, Marco Materazzi'ye 4000 dolar cərimə kəsib.
Və daha sonra Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillərin vəsatətləri nə üçün təmin olunmadı?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də günün əsas xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdik. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Samirə. İsrail əsgərləri Livanın cənub sərhəddində Hizbullah yaraqları ilə vuruşublar. İsrail ordusunun sözçüsü Hizbullahçıların silah və sursat ambarlarını axtardıqlarını deyib. Bu arada İsrail aviasiyası Livandakı hədəflərə zərbələr davam etdirib. Hərbçilər ötən gecə Beyrutun cənubunda Hizbullah liderlərinin gizləndiyi güman olunan bunkeri bombaladıqlarını deyirlər. Amma Hizbullahın TV kanalı El Manar'ın diktoru bu zərbədən təşkilat liderlərinə və üzvlərindən ölən olmadığını deyir. Düşmən ordusunun Beyrutda Hizbullah liderlərinin gizləndiyini iddia elədiyi binya son zərbədən Hizbullahın hər hansı lideri və ya onun üzvü ölməyib, bunu bu təşkilat təksib edir. Livanın baş naziri Fuad Sinyora ölkənin İsrailin hücumundan Livana parça-parça olduğunu deyib. O, 300-dən çox Livanlının öldüyünü, yarım milyonun qaçqın düşdüyünü əlavə edib. Avropa Birliyi Livanda atəşkəsi çağırıb və döyüşlərdən zərər çəkən mülki sakinlərə 12,5 milyon dollarlıq yardım paketi təklif edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin hücumlarının antiterror əməliyyatından çox-çox uzaqlara getdiyini bəyan edib və atəşkəs çağırışına qoşulub. İsrailin baş naziri müavini Şimon Peres bənzər çağırışları rədd elədiyini bildirib. İraqın şimalında maşın partlamasından azı 4 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu partlayış Beyci və Tikrit arasında baş verib. Yerli polisin dediyinə görə, hadisə qurbanları maşının içində neyit görərək onun ətrafına yığılandan sonra partlayış baş verib. İranın Ali Milli Şurası bugün elan edib ki, Tehran uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Dövlət televiziyası ilə oxunan bəyanatda Şura Tehranın bu qarşıdurmadan diplomatik çıxış yolu axtarmağa hazır olduğunu deyir. Amma qarşıdurma yolu seçməmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq da edilib. Şura həmçinin bu mübahisəni həll eləmək üçün verilən beynəlxalq təşkilat paketinə avqustun 22-sində cavab verəcəyini bildirib. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı hesabatı ilə tam razıdır. Nazirlikdə Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə. Hesabat müəllifləri isə qeyd edirlər ki, tərəflərdə yetərincə imkanlar olmadığından beynəlxalq ictimaiyyət bu ekoloji fəlakətin qarşısının alınmasına kömək etməlidir. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə nazir Elmar Məmmədyarov yaxınlarda ATƏT rəhbərliyi ilə yanğının nəticələrini aradan qaldırmaq və ona qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə planı müzakirə etməyə hazırlaşır. İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycanın müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab eləyirlər ki, işğal altında olan əraziləri erməni tərəfi qəsdən yandırır və ilkin hesablamalara görə Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, işğal altında olan ərazilərdəki yanğınlar davam edir və küləyin istiqamətinə görə hazırda alovun Azərbaycanın öz nəzarətində olan ərazilərinə keçməsi təhlükəsi yaranıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Ağır cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun vəkili müttəhimi kiçik balıq adlandıraraq akulaların suyun altında olduğunu deyib. Hacı Məmmədovla yanaşı 26 nəfərin bugün başlayan məhkəməsində vəkil həmçinin vəsatət qaldıraraq Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun və Baş Naziri Müavini Abbas Abbasovun məhkəməyə ifadə vermələri barədə vəsatət qaldırıb. Vəsatət rədd edilib. Ötən keçirilən Qara Kəmər adlı əməliyyatda həbs olunmuş Hacı Məmmədov və onun başçılıq elədiyi söylənən dəstə adam oğurluğu, qətl və başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Bir qədər sonra məhkəmədən ətraflı məlumatı dinləyəcəyik. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı ilə bağlı istintaqı sürətləndirmək və onu zaminə buraxmaq barədə hüquq müdafiəçilərinin müraciəti tam təmin olunmayıb. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun istintaqı başa çatmaq üzrədir və gələn həftə məhkəmə prosesi başlana bilər. Bu haqda iyulun 20-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sakit Zahidovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvlərini qəbul edərkən deyib. Görüş iştirakçıları nazirdən Sakit Zahidovun istintaqının sürətləndirilməsini və onun azadlığa buraxılmasını xahiş ediblər. Nazir Ramil Usubov bildirib ki, Sakit Zahidovun zaminə buraxılması məhkəmədə həll oluna bilər. Nazir həmçinin Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin istintaqına toxunaraq yeniliklərin olmadığını bildirib. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Özləri də ki, maraqlıdırlar Bahəddinin məsələsini aşkar eləsinlər.
Mərkəzin Nyu-Yorkda olan Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməsindən və ona lazımi tibbi yardım göstərilməməsindən narahat olduğunu bildirib. Sakit Zahidov iyunun 23-də polis tərəfindən saxlanılıb və üzərindən 10 qram heroin tapıldığı bildirilir. Bahəddin Həziyev isə bu ilin mayında naməlum şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb.
Qazaxıstan polisi Özbəkistandan qaçırılaraq ölkəyə gətirilən və qul vəziyyətdə işlədilən 13 özbəyi azad edib. Polis bu qadın və kişilərin Aktobə şəhərində yük maşınında tapıldığını deyib və qadınlardan ikisinin zorlandığını əlavə edib. Qazaxıstanda qanunsuz işləyən özbəklərin 1 milyona yaxın olduğu təxmin edilir. Dünya Futbol Federasiyası FIFA bugünkü qərarında Fransa futbol komandasının keçmiş kapitanı Zinedine Zidane'ı 3 oyundan məhrum edərək onu 6000 dollar cərməliyib. Zidane Almaniyada keçirilən Dünya Kubokunun finalında İtaliyalı futbolçu Marco Materazzi'ni başı ilə vurub yıxmışdı. FIFA Materazzi'nin bu münaqişədəki roluna görə onu 4000 dollar cərməliyib. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24 gündüz 30 dərəcəyə qədər, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21 gündüz 30-35 dərəcə, Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 11-16 gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25 gündüz 32-37 dərəcə istilik gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdik, indi isə günün hadisələri barədə ətraflı. Bugün nələrdən danışacağıq? Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı. Vəkillər bunu necə qarşıladı?
10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq.
Hizbollah keçmişi və bugünü.
Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı.
Gürcüstan-Rusiya münasibətləri. Gürcüstan parlamenti Rusiya sülhü mühafizə qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Müşahidəçilər bu haqda nə deyir?
Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsəri kinofilmində deyildiyi kimi bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür.
İpoteka kreditlərinin güzəştlə verilməsinin vətəndaşlara faydası olacaqmı?
Olsun 15%. Amma bu adam axı ipotekanı götürən adamdır. Hesablayır ki, mənim aylıq gəlirim bunu qaytarmağa, ödənməyə imkan verəcək. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başından gedib qohum və qərəbədən, dost tanışdan pul yığıb, mənzilə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olur.
Vurum!
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qətllərdə və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi başladı. Məhkəmənin bugünkü iclasında vəkillərin qaldırdığı iki vəsatət təmin olunmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, nə üçün vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı və vəkillər bunu necə qarşıladılar?
Samirə, bir az əvvəl xəbərlərdə də deyildiyi kimi məhkəmənin ilk iclasında vəkillər iki vəsatət vermişdilər. Onlardan birincisi Hacı Məmmədovun indi saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Bayıldakı təcridxanasına köçürülməsi ilə bağlı idi. Bu vəsatəti verən vəkil Hacı Məmmədovun fikrincə, Hacı Məmmədov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında özünü sərbəst hiss etmədiyindən işlə bağlı əsl həqiqətlərin üzə çıxarılmasından ehtiyatlana bilər. Həzi Məmmədov üstəlik müəyyən bənzətmələr apararaq bu işdə əli olan daha iri vəzifəli şəxslərin məsuliyyətdən yayındığına işarələr vururdu. Ancaq təkcə hakim Əli Seyfəliyev yox, Həzi Məmmədovun özü də yerinin dəyişdirilməsinə ehtiyac görmədi. Hacı Məmmədov bildirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona heç bir təzyiq yoxdur. İkinci vəsatətin, yəni Daxili İşlər Naziri Ramin Subovun və Baş Nazirin keçmiş müavini Abbas Abbasovun şahid qismində dindirilməsinin qəbul edilməməsi isə vəkillərlə hakim arasında gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Bu vəsatəti verən vəkil Oxtay Gərəkməzli dedi ki, 1995-ci ildə hüquqlarını müdafiə etdiyi Kamil Sədrəddinov Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişi ilə başqa da altında Rusiya Federasiyasına izam edilsə də, həmin tarixdə törədilən müxtəlif cinayətlərdə ittiham edilir. Daxili İşlər Naziri məhkəməyə gəlib bunu təsdiq edərsə, onda Kamil Sədrəddinovun təqsirsizliyi sübut edilər. Hakim isə hələ ki Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun dindirilməsinə ehtiyac olmadığını söylədi. Vəkil Oxtay Gərəkməzli deyir ki, hakim Əli Seyfəliyev bu vəsatəti rədd etməklə Kamil Sədrəddinovun müdafiə imkanlarını əlindən alıb.
Bu Sədrəddinovun alibisidir. Bu alibi yoxlanmalıdır. Nətər yoxlanacaq? O ikinci məsələdir. Mən bu yolu tapmışam ki, onları dindirmək yolu ilə yoxlanılsın. Əgər o müddətdə bu Bakı şəhərində olmuşsa, o cinayətdə iştirak edə bilməz.
Başqa bir vəkil Elton Quliyev isə deyir ki, istintaq yarımçıq aparıldığından bir sıra qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilməyib. İndi bu vəsatətlərlə onlar həmin qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Elton Quliyevin sözlərinə görə hakim Əli Seyfəliyev də ittiham tərəfinin mövqeyini müdafiə edib, 30-a yaxın vəkilin arqumentlərini nəzərə almamaqla məhkəməyə bəslənən ümidləri puça çıxarır.
Bu günləri Bakıda bir küçədə yerləşən iki svetoforu qırmızı işığa keçmək mümkün deyil. Belə bir xırda pozuntunu etmək mümkün deyil. Amma 10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq cəmiyyətdə. Hər kəs öz imkanlarından, öz təxəyyülündən istifadə edərək o sualları özü cavab axtarır.
Samirə, bu məhkəmənin ilk iclası ilə bağlı vəkillərdə yaranan təəssüratdır. Məhkəmənin isə hələ aylarla davam edəcəyi gözlənilir. Vəkillərdə yaranan ilkin təəssüratın dəyişib-dəyişməyəcəyi isə sonrakı iclaslarda məlum olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdən sonra efirdə Qlobus proqramı olacaq. Bugünkü Qlobusda. Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresində nələr baş verir?
21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərində və Akif Gülməmmədov təs çoxu qazandı və tədirdi. Bir burada yığışıblar bir qrup insanlar və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçirdik.
Almaniyada Azərbaycanlılar hansı statusla yaşayır?
20% statusu var, 80%-in statusu yoxdur. Onlar da status olmadığından dolayı həvəsdən düşürlər, yəni nə bir öyrənirlər, nə ondan sonra mədəniyyətimizi ya ictimai siyasi nəyimizi təbliğ edirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Keçək yaxın şərqə. Bugün bütün dünyanın diqqəti Livanda İsrail ilə Hizbullah yaraqılları arasında gedən döyüşlərə yönəlib. Bəs Hizbullah necə yaranıb, necə mövqeyini gücləndirib? Hizbullah ərəb dilində Allah partiyası deməkdir. Şiə yaraqıllarını birləşdirən təşkilat Livanda 80-ci illərin əvvəlində meydana gəldi. Elə həmin vaxtda Hizbullah İsrail qoşunlarını Livandan çıxartmaq üçün mübarizəyə başladı və bu məqsədə 2000-ci ildə çatdı. Həmin vaxt İsrail axırıncı qoşunlarını Livanın canıbından geri çəkdi. Bugün isə Hizbullahın Livan parlamentində güclü təmsilçiliyi var və əhaliyə sosial xidmətlər göstərməklə geniş dəstəyə nail olub. Hizbullahın keçmişi və bugünü barədə bizə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Hal-hazırda Hizbullah İsrail'den Livanlı dustaqları azad etmeyi və Livanla həmsərhəd Şeba firmaları adlanan kiçik sahənin qaytarılmasını tələb edir. Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı. Britaniya Oxford Universitetinin Livan Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Livan əsilli Nadim Şəhadinin dediyinə görə, Hizbullahın mənşəyi Şiə dirçəliş dövrünə aiddir.
Late 50s, early